U svetskoj međunarodnoj trgovini prisutno je opadanje relativnog značaja trgovine poljoprivrednim proizvodima na globalnom nivou. Tendencija smanjenja relativnog značaja poljoprivrede u ukupnoj trgovini karakteristična je za sve regione, a posebno je bila izražena na najmanje razvijenim kontinentima, odnosno u Africi i Aziji tokom 60. i 70. godina prošlog veka. Primetno je i smanjenje učešća zemalja u razvoju u ukupnoj svetskoj trgovini, dok dolazi do rasta učešća razvijenih zemalja, posebno zemalja članica Evropske unije. Evropa je najveće uvozno i izvozno područje u svetskoj trgovini poljoprivrednih proizvoda.